Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, belgijska policija i dalje traga za jednim od napadača koji su jučer u Briselu ubili najmanje 35 i ranili oko 250 ljudi. Analitičar Tim Juda ističe da li će ovaj napad se može usporiti euroatlantske integracije Balkana. U oči sutrašnjeg izricanja presude Radovanu Karadžiću, građani Sarajeva i Banja Luke.
Daj Bože da ga osude do života, ali opet je on živi svojim roditeljima. A kako je majkama što ne znaju?
Ništa sam ne znao i žao. Ne samo njega, žao nam je nas, Srba, što se ovako postupa prema nama.
Za naš program govori muškarac albanske nacionalnosti koji je seksualno zlostavljan u Prištini tokom rata 99.
U centru sam naišao na četvoricu srpskih policajaca. Zaustavili su me i legitimisali. Potom su me udarali i rekli, našli smo jednu žrtvu. Ubacili su me u jednu zgradu, skinuli i jedan od njih me je silovao.
Oko 600 izbjeglica, uglavnom iz Iraka, Sirije i Afganistana, zaglavljeno je u Preševu nakon zatvaranja balkanske rute.
Ne radi se ovdje o tome da mi čekamo dan ili dva, ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još, možda mjesec, možda dva mjeseca. Mora se naći neko rješenje za ove ljude.
No a prije toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić otkazao je sjednicu parlamenta na kojoj se trebalo raspravljati o njegovu razrješenju sa funkcije. Prethodno je na kolegijumu Demokratska partija socijalista predložila izostavljanje 14 točaka o kojima je Skupština trebala raspravljati. Podsjetimo, Socijaldemokratska partija nije u januaru glasala za povjerenje premijeru Đukanoviću, čime je prestao važiti sporazum o njihovu sudjelovanju u vlasti. Srpska policija uhapsila je osobu koja je više puta prijetila urednici portala Insider Brankici Stanković i ljudima iz njene produkcije, te glavnom i odgovornom uredniku B92 Veranu Matiću, saopćio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Njemačko tužilaštvo potvrdilo je da su uhapšene tri osobe sa Kosova u automobilu belgijskih tablica u blizini granice sa Austrijom. Bavarski tužilac Florian Weizermel agenciji Reuters je rekao da za sada nema saznanja o njihovoj povezanosti sa napadima u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni tajnik John Kerry doputovao je u Moskvu gdje će razgovarati o primirju u Siriji i Ukrajini. Sastaće se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i šefom diplomacije Sergejom Lavrovim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je ukrajinsku vladu da ne poštuje mirovni sporazum iz Minska. Lavrov je ugostio njemačkog kolegu Franka Waltera Steinmeiera. Sirijske vladine snage i njihovi saveznici potisnuli su militantnu islamsku državu sa rubnih područja drevnog grada Palmira. Militantna islamska država, nakon što je ušla u Palmiru u maju 2015. uništila je vrijednu spomeničku baštinu koja je na listi svjetskih spomenika kulture UNESCO-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o jučerašnjim terorističkim napadima u Briselu. Belgijski državljani braća Halid i Brahim El Bakraoui izveli su bombaške napade. Identitet preostala dva napadača nije poznat, jedan je ubijen dok se za drugim traga. U Belgiji od jučer traju racije, a minutom ćutanja u podne odata je pošta za 31 nastradalog u ovim napadima, pripremila Milena Mitrović.
Jedan od braće El Bakraoui raznio se na aerodromu usmrtivši 11 ljudi, dok je drugi aktivirao eksploziv na metro stanici i ubio 20 osoba. U jučerašnjim terorističkim napadima ranjeno je 270 ljudi. U racijama koje provodi belgijska policija pronađeno je 15 kg eksploziva. Napadači na belgijsku prijestolnicu dovode se u vezu sa organizatorom prošlogodišnjih napada u Parizu, Salahom Abdeslamom. Braća El Bakraoui odranije su poznata policiji.
Na računaru Ibrahima El Bakraouija pronašli smo poruku u kojoj je naveo da sve manje ima vremena, da ne zna šta da radi jer ga traže sa svih strana, kao i da se ne osjeća bezbednim, i ako ga uhvate da će sigurno završiti u zatvoru pored njega.
Na koga je tačno mislio ne zna se, ali se pretpostavlja, kako prenose pojedini mediji, da je u pitanju Abdeslam. Širom Belgije provode se racije. Ministar unutrašnjih poslova Jan Jambo najavio je odlučnu borbu protiv terorizma. Građane je pozvao da nastave sa normalnim životom i da ne ispune želju teroristima koji imaju za cilj da destabilizuju državu.
Nastavit ćemo našu borbu protiv ekstremizma i terorista odlučnije nego ikada. Nećemo im dozvoliti da unište naše društvo i vrednosti za koje se zalažemo. Ubeđen sam da ćemo u ovoj borbi mi pobediti.
Da, nakon terorističkih napada, život u belgijskoj prijestolnici polako se vraća u normalu. Autobuske i tramvajske linije ponovo su u funkciji, a saobraćanje vozova podzemnom željeznicom djelimično se odvija. Aerodrom Zaventem i dalje ostaje zatvoren. Tačno u podne u Briselu, ali i širom Europe, minutom ćutanja odata je pošta žrtvama napada. Emocije Belgijanaca su pomiješane.
I dalje smo u šoku, i dalje tugujemo. Još od Drugog svjetskog rata u Belgiji nismo vidjeli tragediju ovolikih razmera. Teroristi neće ovdje ništa promijeniti. Nećemo im dozvoliti da nas podele i da naruše evropski mir.
Francuski premijer Manuel Valls, koji je prisustvovao u podne odavanju pošte stradalima u Briselu, izjavio je da je potrebno hitno pojačati kontrolu spoljnih granica Evropske unije, navodeći da je dobro poznato da su militanti Islamske države napravili veliki broj lažnih pasoša u Siriji. Belgija je zatražila sastanak ministara Evropske unije kako bi razgovarali o napadima u Briselu.
O mogućim posljedicama terorističkih napada u Briselu na evropske integracije Balkana za naš program govori britanski stručnjak za Balkan Tim Juda, razgovarao Predrag Tomović.
Zapravo ne vidim bilo kakve implikacije na Balkan, jer smo i prošle godine imali nekoliko terorističkih napada u Europi i u tom smislu ne vidim da će ovi u Briselu donijeti neku naročitu razliku kada je uticaj na Balkan u pitanju. Kada govorimo o migrantima koji koriste balkansku rutu koja je u međuvremenu zatvorena, mislim da će sada ljudima koji dolaze iz Sirije, Iraka i drugih zemalja biti zapravo još teže da uđu na teritoriju Evropske unije.
Da li se plašite da bi sada Evropska unija mogla biti manje otvorena za prijem novih članica, odnosno da bi mogao da poraste skepticizam u vezi sa pitanjem prijema novih članica?
Pa sigurno je da ovakve stvari ne pomažu. Kada god se dogode ovakve stvari u Europi, jačaju antievropske snage, jačaju euroskeptici.
Crna Gora je gotovo članica NATO-a. Šta Podgorica sada može da očekuje nakon ovih napada? Ubrzavanje učlanjenja ili usporavanje tog procesa?
Niti jedno, niti drugo. Ne mislim da će ovi napadi donijeti bilo kakvu razliku, niti će ubrzati taj proces, jer je to nemoguće. Sve to mora da prođe kroz utvrđenu proceduru, kanale i sastanke, i to je sve što će se dogoditi.
Britanski stručnjak za Balkan Tim Juda. Islam ne opravdava ubistva, poručuju izbjeglice sa kojima su novinari Radija Slobodna Evropa razgovarali u prihvatnom centru u Preševo na dan napada u Briselu 22. marta.
Čuo sam šta se dogodilo. Mislim da oni koji su to učinili ne misle na ljude. Ubica je ubica odakle god dolazio, iz Iraka, iz Sirije ili Afganistana. U našoj religiji i našem društvu ja ne bih mogao da ubijem nikoga, bilo da je musliman ili hrišćanin. Nije u tome problem, nije to stvar religije. Terorizam je svuda. Ko to čini, ko ubija ljude, taj ne vjeruje niti u Boga, niti u ljudskost. Taj ne želi ni da ovi ljudi odu u Europu. Ne znam zašto. Možda je neko to i učinio jer ne želi da izbjeglice odu u Europu. Ljudi ovdje sada o tome govore. To je nečovečno djelo. Terorizam. To je samo terorizam. Ne znam zašto je ta osoba učinila tako nešto.
O nevoljama oko 600 izbjeglica zaglavljenih u Preševu nakon zatvaranja balkanske rute nešto kasnije. U nastavku uoči sutrašnje presude Radovanu Karadžiću.
Slobodna Evropa.org.
Haški optuženik Radovan Karadžić suočit će se sa odlukom sudija tribunala koji su ga u 11 tačaka optužili za genocid u Srebrenici 1995. godine i za genocid 1992. godine u još 7 opština. Ešref Hodžić podsjeća na ključne tačke optužnice.
Radovan Karadžić, kako se navodi u optužnici Haškog tribunala, uz Ratka Mladića, također Haškog optuženika, bio je jedan od ključnih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata. Cilj je bio trajno otkloniti bosanske muslimane i Hrvate s područja koja su kontrolisali Srbi. Namjera da se te grupe djelimično unište manifestirana je na najekstremniji način u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Civili su ubijani, zatvarani u logore i mučeni.
Kogod je mogao da ubije ljudi, koliko god hoće, ni ga je ko imao da upita zašto, ni što, ni svak svoje privatne odnose dolazio je tu da rješava ako imao nešto prije rata. Ako se ljudi jednostavno nisu ponosili, dolazili su u Bijelu, tražu pomrskoj.
Kada bi završio silovanje, sjeo bi i zapalio cigaretu i rekao da bi možda mogao da mi uradi više, mnogo više, ali ja sam istih godina kao njegova kćerka, pa u ovom trenutku neće uraditi ništa više.
Prema optužnici, ovi su zločini okarakterisani genocidom, za koji je, kao moguću posljedicu, Karadžić znao i svjesno je preuzeo taj rizik. S drugom optužbom za genocid Karadžić se suočava zbog zločina u Srebrenici, gdje je ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka.
Rafal sam, mi smo pali odmah, poslije pitao ima li ko živ, jedan se javi, imam ja, drugi kaže imam ja, hajme ubij, dva metka upali, njih je pobio i tako je teklo to dok niš pobili sve.
Karadžića Haško tužiteljstvo tereti za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja protiv civilnog stanovništva Sarajeva. Uz Sarajevsku pijacu Markale, gradsku tržnicu, te brojna druga granatiranja civilnih objekata, u optužnicu je uvrštena i pogibija 6 djece na sanjkanju u naselju Alipašino polje 22. januara 1994. godine.
Počeli bježati ja i Daniel, je pala između nas dvojice granata, njega je ubila na mjesto, a meni je ranila na 4 mjesta.
Kao posljedica ovakvog djelovanja, koje je trajalo duže od 1400 dana, granatiranjem i snajperskim djelovanjem ubijeno je i ranjeno na hiljade civila, oba pola i svih uzrasta. Karadžiću se na teret stavlja i uzimanje pripadnika UN-ovih mirovnih snaga za taoce, te progoni, deportacije, istrebljenje te ubijstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ešref Hodžić.
Optužnica protiv Karadžića je podignuta pre 2 decenije, a 3 puta je menjana. Tokom 5-godišnjeg procesa izvedeno je 586 svedoka. Detaljnije Goran Jungwirth.
Karadžić je poricao odgovornost tvrdeći da kao vrhovni zapovjednik srpskih snaga nije naredio pogrom Bošnjaka i bosanskih Hrvata, no pritom je osporavao ili umanjivao brojnost zločina, pa je tužiteljstvo izvelo i niz svjedoka stručnjaka koji su ih analizirali, poput doktora Tomasa Parsonsa, direktora forenzičkih znanosti Međunarodne komisije za nestale osobe, koji je potvrdio kako su do 2012. ekshumirane 6772 osobe nestale nakon zauzimanja Srebrenice. Karadžić je s druge strane tvrdio da su u srebreničke žrtve streljanja ubrojeni i ljudi stradali u borbama, da Sarajlije nisu bile namjerno gađane već kolateralne žrtve obračuna, kao i da se osnivanjem logora 92. godine željelo zaštititi, a ne zlostavljati nesrpsko stanovništvo. Uz vojnike i policajce Republike Srpske, Karadžića su branili vodeći političari bosanskih Srba poput Milorada Dodika. Predsjednik RS-a Dodik je 2013. osporavao odgovornost vođe Srpske demokratske stranke za rat. Podsjetimo, tužiteljstvo je za Karadžića zatražilo doživotnu kaznu zatvora za pojedine zločine koji mu se stavljaju na teret. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mnogi u BiH veruju da će Karadžić biti osuđen po svim tačkama optužnice. Istovremeno neki u Republici Srpskoj smatraju da ga treba osloboditi, pripremila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini vlada uvjerenje kako će Radovan Karadžić biti osuđen po svim tačkama optužnice, a ponajviše onoj za genocid, imajući u vidu dosadašnji stav tribunala po pitanju genocida počinjenog 1992. godine, za koji mu se sudi pored onog u Srebrenici, bit će zanimljivo čuti određenje sudija, smatra Amir Ahmić, bošnjački oficir za vezu s tribunalom.
Mi očekujemo da će on biti presuđen za sva 4 zločinačka poduhvata, uključujući genocid u Srebrenici. Naravno, tu je otvoreno pitanje 7 opština 92. za koje se utvrđuje genocid. Vi znate da kod sve dosadašnje presude koje su bile pred tribunalom i gdje se utvrđivala odgovornost na najnižim nivoima, da je ovaj sud zauzeo stav da genocid osim Srebrenice nigdje počinje u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo kao organ tribunala je promijenilo 4 tužioca i preko 1000 raznih eksperata, tužilaca i istraživača je prošlo kroz ured tužioca i svi ti ljudi, 75 država, su uvijek bili na stanovištu i na pravnoj poziciji da je Bosni i Hercegovini počinje genocid ne samo u Srebrenici. I u suštini ova presuda će biti jedan rasplet svoje vrsni između dva organa tribunala.
Hasan Uhanović, kojim su srpske snage u genocidu u Srebrenici ubile majku, oca i brata, ključnim smatra kako će se presuda odraziti na institucije Bosne i Hercegovine.
Iako je ovaj proces protiv Radovana Karadžića za njegovu individualnu odgovornost, pored toga što je bio Radovan Karadžić, on je također predstavljao ono što smo u ratu nazivali samoproglašena Republika Srpska. Koja je sad veza između sadašnje Republike Srpske i one ratne, interesuje me ta situacija.
Djela Radovana Karadžića nisu u crno zavila samo Bošnjake i Hrvate nad kojima su počinjeni zločini, smatra kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać.
Nastavno sad sve presude koje će biti zaista nad zločinima, genocidom koji su vršene nad nesrpskim stanovništvom, ali taj čovjek je učinio toliko zla srpskom narodu da je nevjerovatno kako baš srpski narod to ne vidi, baš srpski narod ga liča čovjeka koji pokušao da im uništi jezik i pismo nasilnim uvođenjem ekavice, pa do tih studentskih brigada gdje je izginulo na desetine mladih ljudi i vi to onako kad postavite u jednu ravan dobijate perverziju neviđenih razmjera.
Oni koji su bahato raspolagali tuđim životima i koji su gurnuli jedan narod u rat protiv drugih naroda, od Slovenije do Prištine, kao i svi koji su u tome učestvovali, trebali bi u svojim tamnicama dobro da promisle o tome šta su učinili, smatra analitičar Esad Bajtal.
Ako snaga lobiranja ne bude ona koja će pobijediti pravdu, Karadžić bi trebalo da dobije zasluženu kaznu za sve ono za što je optužen. Sama činjenica da je proces trajao toliko koliko je trajao, da je zapravo svakome onome ko razmišlja da shvati da je bilo dovoljno vremena da se svi dokazi iznesu na površinu i da se logikom pravde, prava i istine donese odluka koja spada u nešto što bi značilo poravnavanje stanja stvari.
Građani su pak podijeljeni ovisno o entitetu iz kojeg dolaze, za jedne je Radovan Karadžić kriv, za druge nevin. Slušamo građane Sarajeva, Srebrenice, Banja Luke, Bijeljine i Pala.
Nadam se da će dobiti neku strogu kaznu.
Do života treba.
Daj Bože da ga osude do života, ali opet je on živi svojim roditeljima, a kako je majkama što ne znaju.
Volio da ga oslobode jer nije ni za što krivi.
Dišao sam ga znao i žao. Ne samo njega, žao nam je nas, Srba, što se ovako postupa prema nama.
Očekujemo oslobođenje, jer on nikad nije pušku uzao u ruke, niti je koga ubio, niti je naredio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ne samo u BiH vlada veliko interesovanje za izricanje presude Karadžiću, koju će u Hagu pratiti na stotine novinara, predstavnika žrtava, ali i Karadžićevih pristalica. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
U pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine pojačane su mjere sigurnosti. Mirna Miljanović, načelnica odjela za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske.
To podrazumijeva da će biti pojačan rad policije po zakonu o javnom redu i miru, saobraćenim kontrolama. Ne znači to da će policija hodati sa dugim cijevama svim ulicama Republike Srpske.
I u kantonu Sarajevo mjere su pojačane, kaže glasnogovornik MUP-a ovog kantona Irfan Nefić.
Jučer je dakle upućena instrukcija svim našim organizacijom jedinicama da poduzmu na svom području pojačane aktivnosti radi predupređenja bilo kakvog nedozvoljenog djelovanja pojedinaca ili grupa.
Dok u federaciji za sada nema najavljenih okupljanja, u Banja Luci je zakazan mirni protest u organizaciji Udruženja građana Istočna alternativa Republike Srpske. Presudu će brojna udruženja kako žrtava, tako i predstavnika boračkih organizacija u Republici Srpskoj pratiti u svojim prostorijama. Veliki broj ih je otišao u Hag gdje će prisustvovati izricanju presude. Interesovanje u Hagu je rekordno, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Komšić, novinar televizije N1.
Narodni sud je registrirao zahtjeve za prisustvo više od 150 predstavnika udruženja žrtava, akreditirano je preko 200 novinara, više od 50 predstavnika država i članova diplomatskog kora i preko 100 predstavnika akademske zajednice.
Bosansko-hercegovačke televizijske kuće organizovale su i cjelodnevni program u povodu presude Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za kraj ovog bloka reakcije iz Srbije presudu Karadžiću zvaničnici dočekuju slično kao i u ranijim slučajevima. Pravda za žrtve skoro da se ne pominje kao ni zločini, već se razmatra bilans presuda u odnosu na pripadnike pojedinih naroda, javlja Zoran Glavonjić.
Nikola Selaković, ministar pravde Srbije, izjavio je da od Haškog tribunala nikada nije očekivao ništa dobro i da je tako i ovog puta.
Daću sebi za pravo da kažem da je suđenje Radovanu Karadžiću već okončavano i dok nije samo počelo. Ono što će nam večito ostati gorak utisak jeste da neki drugi koji su doprineli možda i više ili jednako ili svakako doprineli i inicirali ratne sukobe u Bosni i Hercegovini nisu dočekali da budu procesuirani ili se nekada dešavalo da bivaju pred Haškim tribunalom oslobođeni.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da zvaničnici po već viđenom scenariju ignorišu ono što stoji u optužnici.
Dakle, očekivanja su otprilike onako navijačka. Čeka se da li će neki naš sunarodnik biti osuđen ili će biti oslobođen i onda ako je osuđen mi tugujemo, ako je oslobođen mi ćemo da slavimo. Mi imamo tu izjavu gospodina Selakovića u tom upravo tonu. Dakle, ministar pravde od presude u kojoj su saslušane stotine svedoka, izvedene hiljade dokaza, ne očekuje ništa, ne želi čak dakle ni da proveri kakvi su to dokazi izvedeni i šta će u toj presudi biti zaključci.
Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da je neprihvatljiv način na koji zvaničnici Srbije govore o presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Na neki način to je stvaranje nekoga alibija ili prihvatanje da sad samo ljudi iz Srbije su ti koji su žrtve, svi ostali prema njima se primenjuje neki drugi kriterijum. Mislim da to ne bi smelo da se na takav način reaguje.
Posljedice presude Karadžiću na svoj način prokomentarisao je ministar Selaković.
Da li će to biti nešto što će zadovoljiti pravdu, dovesti do pomirenja u regionu, što je bio prevashodni cilj osnivanja Haškog tribunala, mislim da neće. Ono što će ostati Srbima da se nose sa tim jeste činjenica da mnogi koji je trebalo da odgovaraju su pred Haškim tribunalom ili oslobođeni ili nisu odgovarali.
Sa druge strane, Nemanja Stjepanović smatra da je ministar pravde prevideo važnu stvar.
Da uloga tribunala je da utvrdi činjenice, a ne da se bavi toliko pomirenjem u regionu. Naše je ovde da mi pročitamo te zaključke tih presuda, da ostvarimo uvid u te činjenice i da u odnosu na njih razmatramo prošlost regiona i gradimo tu jednu budućnost i pomirenje o kojoj on govori, u koju on očito ne veruje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o ratnim zločinima, ovoga puta na Kosovu. Smatra se da je oko 20.000 ljudi preživjelo seksualno nasilje tokom rata. Za Radio Slobodna Evropa su prethodno govorile neke od silovanih žena. Danas po prvi put govori jedan muškarac albanske nacionalnosti koji je bio seksualno zlostavljen u Prištini tokom rata 99. Zabeležio Arton Konjuševci i priredila Amra Zineli.
Za vreme rata srpske snage su nas isterale iz sela gde smo živeli. Došli smo u Prištinu. Sa porodicom sam se smestio u jednom naselju gde sam ostao dugo i tu smo doživjeli najgore što jedna porodica može da doživi, kao što je bio slučaj sa mnogim drugim porodicama u Prištini. U tom naselju, kao i mnogim drugim, bilo je policijskih punktova, ali smo morali da izlazimo iz kuće kako bi obezbedili egzistenciju. Tog dana kod nas su došle srpske snage i rekli su mi da moram da odem do jedne škole da uzmem nekakve identifikacione kartone. Izašao sam i otišao do centra Prištine preko puta Ministarstva unutrašnjih poslova. Istovremeno sam tražio da kupim hleb. U centru sam naišao na četvoricu srpskih policajaca. Zaustavili su me i legitimisali. Potom su me udarali i rekli, našli smo jednu žrtvu. Ubacili su me u jednu zgradu, skinuli i jedan od njih me je silovao. Zvali su ga Ante, imao je nešto na čelu visok 2 metra, a pravo prezime mu je bilo Antić. Maltretirali su me na najgori mogući način. Srećom, tokom maltretiranja naišao je jedan oficir i viknuo im na srpskom: "Bog vas ubio, šta to radite?" Oni su pobegli, obukao sam se i onda izašao. Nisam znao nikuda hodam. Završio sam kod gradske bolnice.
Koliko dugo ste tu bili?
Oko 40 minuta.
Da li su vam nešto rekli?
Svašta, ubićemo vas sve, ubićemo vam decu, zaklećemo vas sve u Prištini. To su govorili na srpskom. Znao sam srpski i zato sam ih razumeo.
Onda ste se vratili svojoj porodici?
Da, otišao sam kući kod svoje porodice, ništa nisam govorio, loše sam se osjećao. Ukućani su me pitali šta mi je, govorio sam da se ništa nije desilo, ali sam kasnije sve ispričao supruzi. Nakon nekog vremena saznao sam da jedna osoba prikuplja podatke o silovanim osobama.
Muškarac albanske nacionalnosti, koga su silovali srpski policajci 1999. u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj programa o nevoljama oko 600 izbjeglica zaglavljenih u Preševu nakon zatvaranja Balkanske rute. Sa njima su razgovarali Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sirijac Izar Husan stigao je do Srbije pre 20 dana. Od tada u prihvatnom centru čeka na rešenje, kao i svi ostali zaglavljeni na Balkanskoj ruti.
Ljudi nisu ovdje došli da bi sedali u kampu. Svi su planirali da samo sačekaju tranzit iz Srbije, jedan, možda dva dana, ali ja sam ovdje već 20 dana. To je više nego dovoljno. Ljudi sada čekaju na bilo kakvo rješenje ovog problema. Čekamo, slušamo vesti, ali više i ne pričaju o nama, pričaju o ljudima koji su u Grčkoj, o ljudima koji su u Turskoj, ali ne i o ljudima koji su na Balkanu. To je problem.
Ovaj filmski i TV reditelj želi da ode u Austriju. Većina drugih smeštenih u Preševu, kaže, žele u Nemačku.
Dakle, mi čekamo, ali koliko još možemo čekati? Mnogi sad razmišljaju da pobegnu i da krenu ilegalnim putevima. To je loše. Svakoga jutra ljudi dolaze sa istim pitanjem. Ima li vesti? Mislim da će biti teško kontrolisati ljude i sprečiti ih da krenu nelegalnim putem, preko Mađarske, na primjer, ili nekim drugim putem. Ne radi se ovdje o tome da mi čekamo dan ili dva. Ja čekam već 20 dana i niko ne zna da mi kaže koliko još. Možda mjesec, možda dva mjeseca. Mora se naći neko rješenje za ove ljude.
Kaže nam Husan dok sa njim šetamo kroz kamp sastavljen od niza kontejnera za prinudni smeštaj. Upoznaje nas sa svojim zemljakom Muhamedom, mladićem koji je na izbjegličkom putu već godinu dana.
U Preševu sam mjesec dana. Moja supruga, ja i beba stara 2 mjeseca došli smo u Srbiju. Rođena je u Turskoj, iz okoline sam Damaska, iz Madaje. Tamo vlada glad, ljudi su gladni, loše je. Išao bih u bilo koju zemlju, Nemačku, u severne zemlje, Island, Švedsku, bilo gde. Moja ćerka je bolesna, prehlađena je, potrebna nam je kuća.
Grupu mladića zatičemo dok igraju odbojku. Prilazi nam Afganistanac Nazif.
Pre nego što su zatvorene granice, hteo sam da idem u Francusku. Sada su granice zatvorene i više nemam plan.
Među brojnom decom u prihvatnom centru je već mjesec dana i osmogodišnji Muhabulah iz Afganistana. Obraća nam se na odličnom engleskom i kaže da može i onda nam da izjavu.
Pomažem ljudima, prevodim ponekad, a ponekad i igram fudbal.
Do skoro su granice na putu ka zemljama Europe bile otvorene za Sirijce, Iračane i Afganistance. Sada, onima koje su nove odluke zatekle na Balkanskoj ruti, sve što preostaje jeste čekanje i nada.
Ja se nadam i to je to. Dakle, živimo u nadi. Tako je već 5 godina tokom kojih čekamo da vidimo da li će biti rešenje za Siriju, ali rešenja nema.
Kaže nam sagovornik sa početka priče Izar Husan. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U terorističkom napadu u Briselu bila četvorica napadača, trojica identificirani i jedan u bjegu. Krivokapić otkazao sjednicu parlamenta na kojoj se trebalo raspravljati o njegovu razrješenju. Srpska policija je uhapsila osumnjičenog za prijetnje novinarima portala Insider.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!